13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
U današnjoj emisiji imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa Strahinjom Blažićem, koga verovatno dobro znate, zato što je to mladi glumac, iako eto, možemo da govorimo i o tim odrednicama godina. Imali ste priliku da ga gledate u nekim filmovima, takođe u serijama, ali ove godine je neobično aktuelan zbog nekih vrlo važnih projekata o kojima smo takođe pričali na Radio Beogradu 2. Po najviše u poslednje vreme govorili smo o filmu Lihvar, braće Ćeranića, ali evo, za početak, Strahinja, dobrodošao na Radio Beograd 2.
Hvala ti puno, bolje te našo.
Kada govorimo o nečijoj karijeri, a neko je tako mlad, to jeste nekih desetak godina, da kažemo, aktivnosti, odnosno onoga što je za glumca na spolja vrlo važno, a to je to prepoznavanje. Na unutra za glumca je važno mnogo toga, kada glumac shvati da je glumac. Pa koliko tačno godina možemo da izbrojimo, a da eto, ljudi možda mogu da znaju ko je Strahinja Blažić?
Uf, jako teško pitanje za početak, pa ne znam. Kad sam diplomirao, više se ni ne sjećam, 2015. valjda, evo, to je sad. Apropo tih godina, mlad glumac, ne mlad glumac, u Srbiji si mlad glumac do 50. godine, posle toga si bard. Tako da ima dosta mlađih od mene i starih, ali ovaj, ne znam, sad za te odrednice, šta znam, šta je bilo pitanje, da, u zadnjih godina svašta se nešto dešavalo po pitanju mene, ne samo karijere, nego i mog nekog ličnog razvoja i dešavali su se neki divni projekti, upoznao sam neke divne ljude, tako da je nekako, imam utisak da je lagano sad sve se uspostavilo i da ide nekim dosta dobrim putem. Sad vidjet ćemo. Nekako sam godinama naučio da ništa ne planiram, zato što uvek me nekako okolnosti demantuju i idem pa kako bude, ono što se kaže, čistog srca, ono što se kaže, puno elana, i to je to.
Ako govorimo o filmu Lihvar, što je nešto najskorije, baš mi se čini da je ta neka nepatvorena energija, ideja da se nešto snimi na određeni način za vrlo kratko vreme i vrlo intenzivno, urodila plodom i da imamo jedan film koji je možda nastao na oruk, ali je, a to misli i publika, to misli i kritika, stvarno možda i pokazatelj nečega kako može da se u buduće snima film, a to je bez previše kalkulacija, ali tako vrlo, vrlo energično.
Pa, tačno si sve rekla, da, bez kalkulacija. Ćeranići, prvenstveno, mislim, kad kažem Ćeranići, mislim i na Aljošu i na Nemanju, ali ja sam od samog početka bio u tom procesu dok se negde stvarao scenarij o kojem je pisao Strahinja Mađarević, da ga ne zaboravimo. I poznavajući Nemanju, mi smo već, mogu slobodno kažem, i prijatelji, ne samo da sarađujemo, on je bio treći projekat za redom, nekako mogu slobodno kažem da je u tom filmu nije bilo nikakvih kalkulacija, da je Ćera snimio film bukvalno o svom odrastanju, o jednom malom mestu u Sremu, o Inđiji, za rekordno vreme, bez nekog budžeta, bez podrške Filmskog centra Srbije, i samim tim mislim da je ovo stvarno bio neki, pa ne neki, nego bio je poduhvat. Baš sam ponosan, to sam već pominjao, ne znam, u nekom intervju, da nekako ovaj film za mene ima neku baš specifičnu vrednost, pogotovo što je to dosta autentično. više od pola ljudi koji su glumili uopšte nisu glumci, ne mogu da kažem da su naturščici, većina njih je prvi put stala pred kameru i ta doza autentičnosti je ono što sa čime se ja nisam toliko ranije susretao u svojoj karijeri, što je za mene bilo jako važno i jedno bitno iskustvo. Tako da sam eto ponosan na celu ekipu i baš mi je neizmjerno drago što sam bio deo tog projekta.
Sad razmišljam, dešava se da svako sve od sebe, ali da neki film ne ispadne ili serija kako je neko zamislio. Sad mi se ovdje čini za ovaj film da nekako isijava zadovoljstvo iz svih koji su na tome učestvovali i to se prepoznaje. Pa kako se ti nosiš sa tim kada nešto ne ispadne onako kako si ti mislio, a možda je reditelj ili scenarista imao to nešto na umu?
Pa, to su sve procesi. Od samog pisanja scenarija, ideje, pa do trenutka kada film zaživi, kad krene da živi u smislu bioskopa, festivala, kad dođe do ljudi. Ne znam, možda sad vremenom su moje očekivanja sve manja. U smislu da kad sam bio mlađi sam se nervirao zbog nekih stvari koje ne mogu da promenim, a sada nekako, mislim, to ne znači da mi nije stalo, ali prosto vi imate neke okolnosti u kojima radite i to je to. Hoćete da snimete film, dobit ćete neki novac, ili hoćeš, nećeš. Mislim, i onda naravno da smo mi svesni šta bi to moglo da bude da smo imali, ne znam, 5 nedelja snimanja i tako dalje, ali za ovaj vremenski period i sa sredstvima koje smo dobili sigurno nije moglo bolje. Mislim, možda je moglo bolje, ali dali smo sve od sebe, svi. Film je, dok smo snimali ovaj film, stvarno se osjećala i na setu, jedna velika radost, pogotovo imao sam neki utisak kao da snimamo studentski film, vratio me potpuno u nešto što je potpuno čisto, iskreno, ekipa mlada, dosta ljudi je tu došlo da radi iz entuzijazma, nije tu bilo nekog sad novca da se neko ojedi da ne znam, radimo za neke honorare, nego baš je slava filmu. I to je ono što je lepo, to je, ta iskrenost je možda i najveća vrednost tog filma. Mislim da to ljudi prepoznaju. Naravno, mi nismo nekih sad komercijalni film u smislu da nema tu sad nekih, ima fenomenalnih glumaca u tom filmu koji su već tablirani i priznati i da kažem široj javnosti, ali je taj film zadržao neku, što si ti rekla, neku patinu i nešto što je samo početak, mislim, da nam tek neke veće stvari dolaze.
I nema glumaca koji su svuda,
da.
Već se daje šansa i...
Da, pa Ćera je prvenstveno okupio neke ljude s kojima voli da radi, koje ceni, poštuje i uopšte nije bilo pitanje kad je zvao glumačku ekipu i ostalu ekipu širu, da neko je bio u varijanti, ja neću da radim to, malo me ima ili ne znam, da se malo to nešto proširi, da se, ne, svi su samo prihvatili i to je to.
A kako obično ti dolaziš do uloga, mislim, ljudi se poznaju, imaju nekoga na umu da bi on bio adekvatan, također sa druge strane i neki kastinzi. Kako si ti najčešće dolazio do uloga? I eto, možemo da se vratimo na onu prvu prepoznatljivu, bit ćemo prvaci sveta.
Ja užasno radim kastingi. Mislim, od 50 kastinga dobio sam dva. dve uloge, tako da.
Treba biti talentovan i za kastinge.
Ne, ja to, mislim, to je jako čudna stvar sa kastinzima, zato što nije sad tu presudna stvar da ti sad moraš da pokažeš, ne znam, kakvu bravuru na samom kastingu. Ima tu dosta faktora koji utiču na to da ćeš ti dobiti ulogu ili ne. Od fizike najprostije, da li si crn, plav, da li si visok, nizak, da li prosto odgovaraš za tog lika ili ne odgovaraš, pa nadalje nekako postojali su neki kastinzi na kojima sam se ja osjećao jako lepo, a i u isto vreme su bili kastinzi da je to bilo užasno, bukvalno dođem i uradim sve pogrešno i onda ne znam.
A šta to, da li je to neka tenzija? Postoje ljudi koji imaju to sporo paljenje i u jednom trenutku dođu do nečega što je zadato, ali im treba više vremena. Evo sad dok mi razgovaramo, traje olimpijada, mislim, moment u kome neko treba da pokaže sve u 20 sekundi ili u ovom slučaju u nekoliko minuta, jeste vrlo tenzično.
Odlično si napravila paralelu, da. To su neki ljudi koji se spremaju ceo život da, ne znam, isplivaju 100 metara ili da istrče, da skoču u dalj, šta god i možda taj dan ne ustanu kako treba, nisu se naspavali tenzije, ali nije to sad na toj razini. Mislim da je to mnogo kompleksnije i ozbiljnije od ovog pristupa. Ne znam sad da kažem baš tačan odgovor, ali ja sam neko kome je stvarno bitan partner. Nemam problem da improvizujem, da uđem u neku razmenu, volim, ali često na te kasnije zima se dešava da vam neko preko puta vas čita tekst, a vi trebate sad tu da igrate, a onako bude čudno. Najbolji su kasnici kad je neka živa stvar, kad može to da bude jako...
Kao vežba na fakultetu.
Tako je, nešto jako približno dijalogu nekom ili šta već, ali u svakom slučaju da postoji neka tenzija koja vremenom, evo ja isto skapiram, da treba je skroz osloboditi nje. Nemati nikakve očekivanja zapravo. A to opet se vraćam da ne znači da vam nije stalo, nego prosto da ne očekujete ništa, jer onda ste oslobođeni od uslovno rečeno neuspeha.
A ako nečeg bude, onda odlično.
Da, da. Kad god sam imao neku jaku želju da radim nešto ili s nekim da radim, to se nije dogodilo u trenutku kada sam želeo da bude. I onda tu nastanu neke frustracije, ovo ili ono, ali sve to okej, okay, sve to u redu. Ne znam više ni šta je bilo pitanje.
Da, pomenula sam u jednom trenutku, bit ćemo prvaci sveta. Kako si došao do te uloge?
Ba, bio je casting ogroman neki, mene Darko Bajić gledao na akademiju u nekoj vežbi. Davno je bilo. Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew. I better step aside, 'cause she's coming up. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. It's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase first. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the solid. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you. Sorrow, ooh, I paint my face white when I'm old,
hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Gost današnje emisije je glumac Strahinja Blažić. E sad, ako govorimo o serijama sve boljim, sve bolje napisanim, sve skuplje produciranim, gledamo te takođe u jednoj koja se u tom smislu razlikuje. Možemo pomenuti i Švindlere takođe, jer videla sam da druga sezona bi trebalo da ide, ali sam ovde mislila na seriju Gosta od pre 2-3 nedelje u našem studiju.
Misliš na grupu?
Na grupu.
Na grupu. Eto, grupu sam dobio na castingu, da, koji je bio dug, i grupa je stvarno jedno lepo iskustvo bilo. Radi sa Urošem Tomićem i sa ostalim rediteljima, tu je Ćera režirao i bile pet reditelja, tako da ogromna ekipa, fantastični mladi glumci i ovi srednjaci, stari, svi. I priča je onako, jeste drugačija malo od ostalih serija koje su se snimale, i mislim da je jako dobro što je puštena na RTS-u. To je jako važno. I da.
Da pogledaju i da je gledaju i oni koji možda ne mogu da uhvate i druge kanale.
Da. Lepo iskustvo, jako, jako dobro iskustvo. To je zapravo moj bio, mogu slovo kažem, comeback. Ja od prvaka sveta nisam toliko radio.
Da.
Bio sam upao u neki, pa ne mogu kažem vakum, ali imao sam par godina nekog samo ispitivanja, preispitivanja, sazrevanja.
Misliš da si ti tome zaslužena i tvoja neka misaona faza, ili se samo nisu dešavali poslovi?
Ne, to se sve dogodilo tako kako je trebalo da se dogodi. Mm-hmm. I ja sam posle prvaka, eto, to je prva veća stvar s kojom sam se vratio nazad, i to je to. Ono što me najviše raduje, to je što svi projekti koje sam snimao posle grupe do sada su potpuno različiti negde karakteri. To mi je najvažnije. Treba da ide serija Felix koju smo snimali ove godine, krajem godine, sitcom, komedija.
Da, čini mi se da naši slušalci možda ga znaju predstavu.
Da, ali serija je potpuno drugačija, tako da to je isto jedan žanr u kome sam sad dobio dosta prostora, i jako se radujem tome da sve bude šarenoliko, sve ponude koje dolaze, i to je najvažnije, da nekako ne upadnete u neki kalup.
A takođe i pozorište. Pozorište je veoma važno, i neki glumci vrednuju ga čak i više. U tom nekom smislu rituala, da u tih sat i nešto ili dva zapravo zaista osete zbog čega su želeli da budu glumci.
Pa da, kad se desi pozorište. Što ne znači nužno da kad odete neku predstavu da će se pozorište dogoditi. Pa ne znam, nisam toliko radio u poslednje vreme u pozorištu. Dosta sam snimao, mislim dosta, da, više sam mnogo snimao nego što sam radio u pozorištu. Tako da u nekoj perspektivi se nadam da ću ući u pozorište i raditi neki projekat koji će me onako naterati da se vratim na neke staze koje sam još od akademije onako postavio sebi kao neke postulate. Ne znam, igram jednu predstavu koja je, evo sad mogu slobodno kažem, meni možda je najvažnija do sada, a to je Ukalupljivanje, tragedija loptanja u Srba, koju isto pisao Strahinja Mađarević, koju mi
igramo. I ta predstava je možda u nekom malom krugu, ali ona jeste kultna i omiljena za jedan krug ljudi koji ja poznajem i ljudi koji odlaze da je iznova gledaju.
Tako je, mi evo šestu godinu ćemo slaviti, to je ispitna vežba koja je jedna radost. Ne znam čime biti, ne bih mogao da poredim to ni sa čim, bukvalno, zato što je bukvalno najlepša stvar koja mi se dogodila u pozorištu. Mi se je svi jako dobro poznajemo i tu se uvek dogodi kad se igra ta predstava ne ritual, neka grupna terapija. Ljudi dolaze, to gledaju po 6-7 puta. Fenomenalno je. Fenomenalno je taj osjećaj da neko dođe i posle predstave vam kaže fenomenalno je. Ne u smislu da vam sad neko tu pumpa ego. Apsolutno ne. Nego ta vrsta...
A mislim da i vi, a i svako od nas može da prepozna kada to
da,
nije autentično.
Da, da. Živa je, toliko je živa stvar i ti ljudi su tu živi, prisutni. I to je neko pozorište koje ja volim. Ne kažem nužno da mora da bude uvek tako, ali pozorište koje... ja se radujem kada vidim da dođu klinci, dolaze ono na papiri, šuškavci, brate, dođi sednemo ovamo. Vidi se da su prvi put u pozorištu. To je najlepša moguća stvar. Jer uglavnom sad se dešava po pozorištima da se predstave rade, a da se ne zna tačno za koju je to publiku. Da li je to ona ista publika koja dolazi 45+, naravno ne želim sad da...
Ili su to sve uvek jedni te isti ljudi?
Pa da, to je ista pozorišna publika, ne znam koliko, 2%, 3%, što se nije ni važna brojka koja se vrti. A onda kao ljudi ne idu u pozorište. Pa idu ljudi u pozorište, išli bi samo da malo da isprati vreme u kome živimo i to. Ne kažem da nema tih predstava, apsolutno ne generalizujem, nego jako je važno kad se pravi predstava da se zna za koga se pravi, ko su ljudi koji dolaze i da li ima predstava dovoljno da animiraju mlade, jer pozorište nije samo edukacija, nije samo da treba da pozove na bunt, na razmišljanje, nego je...
Da ti bude lepo, da ti bude zabavno.
Zabava je nešto što je potpuno legitimna stvar, i kao i humor koji je zdravlje duše i ne treba pristupati samo omalovažavanjem. Naravno da svako želi zabavu i vi kada odete na koncert, sad platite kartu, hoćete da vidite zabavu.
Čak je i teže napisati nešto što će biti smešno. Univerzalno smešno, najteže. Lokalno smešno, ali mislim da je to teže.
Humor je
nego...
posebna tema. Humor je ozbiljan pokret bunta i nasmejati ljude je jako teško. Mislim, ljudi koji su iz miljeja ili koji se bave nekim sličnim poslovima, nije bitno da su glumci ili šta već, su dramaturzi i reditelji, znaju šta znači biti smešan ili napraviti predstavu koja je duhovita. To je, evo, mi sad tri meseca smo snimali sitkom. Jako čudno, jer nemate publiku, imate kameru. Meni je tri meseca bilo samo u glavi da zabavljam ekipu, jer nemate.
Da dođeš barem do nekog osjećaja da nekog zabavljaš.
Da, humor je pitanje tajminga, pitanje načina mišljenja, ali taj tajming je najvažniji. Vi plasirate punch foru i sad tu ima neki fit, ili je kao ono, ništa, kao promašio si sve, loše, ili je kao aha, neka radost. I onda je bilo to sa ekipom. Ako se ljudi smeju, što ne znači da će se publika smejati, ali u krajnjoj liniji meni je važno da ta tri meseca koje sam radio da bude zabavno. Jel? I onda tako, to sam tek, mislim, sad mi je bilo jasno kad smo toliko intenzivno radili koliko je zapravo teško biti, uslovno rečeno, smešan.
Gledalo je, zrcalo je, grcalo je, plakalo. Ja sam skakao, ja sam skakao, ja sam skakao. Prozor se klatio, se mlatio, se patio. Ja sam pratio, ja sam pratio, ja sam pratio. Gledalo je, zrcalo je, grcalo je, plakalo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Pre nego što smo ušli u studiju, malo smo govorili o muzici tvojih prijatelja, koji su također u ovom poslu na neki način, ali o toj nekoj turneji, kako si sa njima bio dok su svirali, ali si se također i ti bavio muzikom, pa da povežemo sa ovom pričom o psitkomu, odnosno o humoru. Kakav humor ti voliš, kakvu muziku ti voliš, možeš i da se setiš nekih dobrih primjera ili nečeg što tebe baš zabavlja ili raduje?
Volim humor koji je živ, koji je britak, koji je, mislim, ne postoji, mislim da je humor takav da ja nisam čovjek koji bilo kako mogu sad da ga determinišem kao nema da se šališ sa time ili postoji. Ne, humor je univerzalni alat za prevazilaženje straha od smrti. I on može sve. Znači, od crnog, najgoreg mogućeg, što je crni, to je bolji, zato što se ti svaki put susrećeš sa ono, tim da ćeš, da te neće biti. Sad ne znam sad da ti kažem tačno koji humor volim, ali volim kad je iskren, kad je onako, kad se ide do kraja, kad nemate zadrške, što je jako teško u današnje vreme. Ranije humor bio malo drugačiji. Opet nisam sad u fazonu kao ranije bilo bolje. To je smešna priča, to je glupost. Ali ranije, mislim, što se tiče političke korektnosti i tako dalje...
Da, sad nemoj da zadireš u tu temu, da, ne na taj način.
Ali baš je fora da se zadire u sve te teme koje su, uslovno rečeno, neki tabu ili...
I da, nekoliko puta sam i u ovoj emisiji razgovarala s ljudima o tome kako je nemoguće da u Srbiji postoji emisija koja je kao roast nekoga, da se neka slavna osoba dovede i da komičari ili prijatelji govore sve najgore,
jer
bi ljudi to primali k srcu.
Ne,
i
to
da...
je fenomenalno.
A zapravo to govori o veličini neke osobe.
To bi bilo super, recimo, kao i za dodelu Oscara. Kako se zove ovaj? Dođi i onda ih proziva sve. Nema tu, ti si DiCaprio, De Niro, Daniel...
Kišne Zabudic. Šume.
O da, kao i to je super bi bio taj koncept zapravo, da dovedeš nekog i sad uvate i u mašinu. To je strava, ali toga nema, znam.
Ljudi se lako vređaju.
Pa da, ja sam jedan od tih. Uh-huh. Ali najbolje se prevazilazi tako što upadnete u mašinu, neko vas izriba i onda vi postajete bolji posle toga, sigurno. Ja sam isto čovjek koji je i sujetan i u nekim trucima egomanijak i ovakav i onakav, ali to je ravnoteža neka. A da se vratim, ne želim da propustim ovo drugi deo pitanja koji si postavila. U pitanju je koji band koji su izdali sada, mislim ne sada, ali njihov album Prvenac, Pozivi u stranu. Reč je ne samo što su moji drugari i prijatelji, već je reč o jednom ozbiljnom bendu pred kojim je stvarno, ja mislim, velika budućnost. Ja sam sad bio s njima na turneji, bili smo u Bosni, bili smo tam Hvar, Slovenija, tako da velika ljubav za njih.
Možda pomenemo najisturenijeg člana koji je takođe relativno skoro bio na našem programu.
Grabež?
Da.
Mi smo drugari, bukvalno smo i svirali ranije zajedno u bendu i Ivan Pavlović Gizmo Bubnjar. Mi se znamo još od srednje škole, Grabež i ja smo klasići, tako da, mislim, suvišno je pričati o tim stvarima. Stvarno...
Sad, Grabež je nedavno bio u jednoj emisiji koja se ticala pozorišta i filma, ali ćemo ga uskoro zvati u muzičku emisiju.
I treba da dođu, mislim, treba da dođu, nisam ja nikom ko će da dođe, ali cela ta ekipa iz koje koja, to su fenomenalni ljudi. Pitala si imaš za muziku, spomenuo bi Gazor Pazor band, oni su divni, isto mladi ljudi, sviraju odlično, dve svirke su bile zajedno s njim u Sloveniji. Tako da, eto, to su neki ljudi pred kojima je, mislim, svetla budućnost i da će postaviti neke standarde u muzici, to je to.
I ova priča nije samo zato što dolaze novi mladi ljudi, nego je stvarno, može se prepoznati jedan novi talas, iako i u okviru njega su ljudi vrlo različiti i različite poetike, ali stvarno ima svežine na sceni.
A ima, kako nema. Ja nisam toliko pratio koliko u neko poslednje vreme, malo sam izašao iz muzike, nažalost, ali mogu slobodno kažem da su bendovi jako ujedinjeni na regionalnom nivou, što je super. Znači, sad je bio COVID, pa okej, sve je bilo zatvoreno, ali postoji odlična komunikacija između bendova iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, to funkcioniše i ja se nadam da će ta scena samo da raste. Naravno, tu su i repetitori koji su već jako dugo na sceni, koji nekako su kao, ja zamišljam kao neki bager koji je prošao i onda sad su očistili put za mlađe neke bendove. Tako da mislim da ta scena je tek kreće u punu snagu i očekujem da će u narednom periodu biti ono što se kaže...
Da će biti potentniji, da.
izgubio lajsnu, ali da, to je.
I ono što nam sledi, a što je proslava glumca, to je festival u Nišu na kome ćeš verovatno i biti. To videti sebe kao glumca, to kao mlado glumca, onda kao barda. Mislim, kad se kaže bard, onda svi pomisle na nekog Batu Stojkovića ili na Richarda Bartona, na nekog...
Bartona, reći. Na,
otprilike. Ali šta sebi želiš? Da li nekako opušteno i relaksirano čekaš da te ljudi zovu u različite stvari koje bi trebalo da ti se dopadaju ili ipak ima tog nekog, te neke borbe, jer mnogo je glumaca?
Borba je prisutna sve vreme. Ja sam freelancer, slobodan umetnik, nisam zaposlen nigde. Koliko radim, toliko zaradim. Kad ne radim, ne zarađujem. I
krckaš ono što si zaradio.
Ono što sam zaradio ili ono što nisam zaradio. Tako da, ta neizvesnost koliko god je teskobno u nekim trenucima, jako teška. U sledećem trenutku kao se nešto malo ima, pa se nema. Mislim da je dobra svetla strana toga što vas drži budnim, prisutnim. U trenutku kada se uljuljkate potpuno, mislim da i ideje i sam način razmišljanja vam je potpuno drugačiji, vam se promeni mindset. Ovako je stalno prisutno to, nešto se dešava, bit će to sve kao ok, u jednom trenutku ima, pa nema, pa bože moj da nema. Kažem, nisam ovako razmišljao ni pre 3 godine, a kamoli pre 5, što je dobro.
To je ta zrelost, 30-ih, srednjih 30-ih.
To je fenomenalno. U 30-te do 40-te kažu i psiholozi da je čovjek ono kao, ne znam ko je to, je Jung pominjao, to je odlična kao analogija, kao da je život kao sunce. Kada izlazi, to je kao kad se rađaš, kao sad rajzim, pa onda u podne je kao 30-ta godina. I kad je podne u 30-te do 40-te, i od 40-te lagano kreće. I posle zalazi, a zalazak isto lep.
Pa posebno za nas koji najviše vole Suton.
Zalazak isto lep kao izlazak, da.
Strahinja, hvala na ovom gostovanju. Evo danas ćemo u ovoj emisiji malo slušati i tvoje prijatelje, ali i ponešto od muzičara koje možeš i ti da predložiš. A ja ti svakako želim super lepe uloge o kojima ćemo pričati nadalje i vidimo se na ovim letnjim festivalima.
Hvala tebi puno što si me zvala, bilo mi je stvarno uživanje.
Slušali ste Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.